Hei, sveicieni visiem no Tuvalu, fantastiskā sala, atols Funafuti. Tiešām te ir jautri. Vēl izstāstot par to, kā viss notikās pagājušo nedēļu, kad man vajadzēja tuvoties salai un kad vajadzēja airēt iekšā. Nu, tas bija tiešām episki, jo nu, tieši tā, kā man laikam patīk vislabāk, jo tuvojoties salai, tie vēja mākoņi, lietas mākoņi, zem kuriem vējš vienkārši ļoti, ļoti negants, rāva laivu jau, nu, tur pat gandrīz garām salai, un tad bija ļoti, 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 ļoti cieši jāairē salai klāt, lai nu, nepalaistu garām to salu. Šādā situācijā arī ir svarīgi paisuma un bēguma darba laiks, tā teikt, jo brīdī, kad es biju pie tiem jūras vārtiem, pa kuriem var salā iekļūt ziemeļu galā, salas bēgums jau bija sācies un nākamais paisums bija tikai pēc 7 stundām, bet man nu, noteikti vajadzēja tikt iekšā vienalga kaut vai pret traumi un pret vēju. Nu, tad tas arī bija jāizdara un jāairē iekšā. Pēc vairākām stundām airējot tiku tomēr iekšā salas lagūnā. Un, nu, te man jāpaskaidro, kas ir lagūna. Jo, iespējams, klausītāji domā, nu, tā ir tāda vienkārši tā kā baseins, ja, kur ūdens vispār neviļņojās un vējš nepūš, bet, nu, šeit tā lagūna ir tāda nu, ļoti, ļoti vējaina, un tanī ziemeļu pusē, kur es ieairēju iekšā salā, ļoti vējaina, un es sapratu, ka līdz salas aizvēja pusē man vēl 12 km, ko veikt ir, un kad, nu, es nekādu nevaru tikt līdz kādai nu, piesātnei. Un te pēkšņi vienkārši nezinu, no kurienes man priekšā iznirst boja. Un izrādās tā ir Tuvalu zvejnieku boja, kas ir arī tādās avārijas situācijās paredzēta, kad laikapstākļi pārāk slikti un nevar viņu tik krastā. Tad, nu, es piesējos bojai un likos uz ausi, jo es nebiju gulējis laikam kādas 40 stundas. Tas bija tiešām dāvana. Tā bija man dāvana, jo ierodoties, ieairējot atolā lagūnā, tā boja vienkārši izglāba to situāciju. Bet, nu, kā jau es teicu, pagājušā nedēļā būs paisums, būs bēgums, viss kaut kas notiks, bet viss būs kārtībā un tiešām ar tādu pārliecību arī airēju iekšā. Tad pēc labas atpūtas uz bojas nākamā dienā jau varēja airēt uz lagūnas to mierīgo krastu, kur atkal pēc 7 stundu, nu tādas pamatīgas vingrošanas tiku krastā pie zvejnieku bojas pietavoties. Un uzreiz pēc 5 minūtēm jau pie manas laivas piepeldēja bērni, jo boja bija kādas 20 metrus vai 15 metrus no krasta, un man vienkārši nu, nebija spēka. Nu, tā teikt, iekšējās fiziskās baterijas jau nosēdās brīdī, kad iedomājos vien par to, ka varētu vai ka būtu jāpeld uz krastu. Godīgi saku, es nevaru atcerēties situāciju, kurā es būtu bijis tik ļoti noguris fiziski, bet emocionāli, protams, es biju laimīgs un smaids kaut kādā brīdī arī parādījās, kad mazie viedējie bērni rāpās iekšā laivā un leca ūdenī, un beigās tas izvērtās par tādu jauku sestdienas festivālu. Tā kā uzņemts es tiku ļoti draudzīgi, un bērni jau pēc neilga laika, viņi teica, bet mums tev jāpalīdz kaut kā, mēs gribam tev palīdzēt iztīrīt laivu. Nu, uz laivas sakrātos atkritumus, iepakojumu izlietoto, es biju uzkrājis tenīs ūdens pudelēs pieslucīgajās, un tad viņi, nu, aizskrūvēja tās visas pudeles un peldes aizgādāja līdz krastam uz konteineru tos atkritumus. Pēc kaut kādu laiku uzradās vakariņas, cepumus, viņi man peldus atgādāja dzeramo ūdeni, un teica, ja vēl kaut ko vajag droši, lai saku, un, un tāpēc viņiem arī bija prieks uz laivas pabūt un paklausīties kādas piedzīvojums tāds, cik mēs varēju parunāt, jo godīgi es parunāt varēju diezgan maz. Nu, un pēc tam jau visas formalitātes nākamajā dienā devos uz ostu, lai tiktu klāt pie muitas, imigrācijas dienas un visas pārējās dokumentu kārtošanas lietas. Un tas arī īstenībā veicās diezgan raiti, lai gan šī ir pirmā airu laiva, kas ir atārējusi līdz Tuvalu atolam, un viņiem visiem tas ir tāds liels pārsteigums. Bet viņi visi ir priecīgi uzņemt kādu svešinieku, kaut vai vienkārši nepazīstams, bet, bet tagad savējais jau pēc pāris dienām, un tiešām ļoti draudzīgi visas svarīgās nu, elektronikas lietas glabājās šobrīd policijas iecirknī, un es dzīvoju pie viena no policijas iecirkņa priekšniekiem mājās ģimenē. Sazinājos jau ar vietējām varas iestādēm, kas atbild par izglītības jautājumiem salā. Tiks organizētas lekcijas skolās, organizēsim arī dokumentālās filmas pasākumu, rādīšanas pasākumu, un pēc pāris dienām būs intervija vietējā radio, tas ir galvenais mēdījis, viņiem jau avīzes nav un televīzijas arī nav, tā kā radio ir galvenais centrālais mēdījis. Šodien satikos ar izglītības ministru vietējo, un nākamnedēļ premjers atgriežās no kaut kādām ārzemju vizītēm un ir izteicis vēlmi satikties. Par to jau nākam nedēļu un šobrīd uz salas tiešām iet ļoti, tāpēc atpūtīšos un tad jau nākamie piedzīvojumi droši vien sekos nākam nedēļu un tiešām liels prieks šeit būt un sūtīt jums jaunumus Board of Borders Facebook lapā varat skatīties, es esmu ielicis jaunās fotogrāfijas ar vietējiem un un bērniem šobrīd ir skolas brīvlaiks, tāpēc es viņus visur satieku, un man jau ir izveidojies tāds papraus sekotāju pulciņš, vienmēr, kur es dodos, tad uzrodās kādi sekotāji, un tad viss priecīgi, jo angliski var sarunāties, viņi visi praktiski runā angliski, tā kā komunikācija arī ļoti raita notiek. Tālūk, sūtu sauli, sūtu jauku laiku jums visiem. Jūs esat lieliski, sazinamies pēc nedēļas.